Πάμε να συνομιλήσουμε με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας στον Ομό Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Μπελαντάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπελαντάκη.
Ναι, καλησπέρα. Θα συνεχίσω λίγο το σκεπτικό που είπατε πριν και την πρόθεση, όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ότι δεν θα κλείσουν. Εγώ θα έλεγα και δεν πρέπει να κλείσουν. Και δεν πρέπει. Και θέλω να το τεκμηριώσω αυτό. Σκεφτείτε, κύριε Κόνστα, ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα γίνονται κάποια εκατομμύρια self-test. Δηλαδή, όλοι οι μαθητές της ελληνικής επικράτειας και των δύο βαθμίδων, δύο φορές την εβδομάδα, ελέγχονται για κορονοϊό. Εάν αυτή τη στιγμή κλείσουν τα σχολεία, έστω ότι πάμε στην πλευκέρεση, τότε θα σταματήσουν να ελέγχονται και να γίνονται εκατομμύρια self-test εβδομαδιαία. Άρα θα έχουμε κάποια κρούσματα που θα κυκλοφορούν στην κοινότητα, που θα υπάρχουν δίπλα μας και δεν θα τα γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, σας το αναφέρω ότι, επειδή είπατε και για μια αύξηση που υπάρχει, εμείς εδώ στο νομό Ηρακλείου θα έλεγα ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε μια σταθεροποίηση της κατάστασης και μια ελαφρά μείωση. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στις 31 Δωδεκάτου είχαμε 28 κρούσματα σε παιδιά και 4 σε εκπαιδευτικούς. Στις 14 Δωδεκάτου είχαμε 19 παιδιά και ένα εκπαιδευτικό. Στις 15 είχαμε 14 παιδιά και 2 εκπαιδευτικούς. Στις 16 Δωδεκάτου είχαμε 7 κρούσματα σε παιδιά και ένα εκπαιδευτικό. Στις 17 Δωδεκάτου είχαμε 18 παιδιά και 2 εκπαιδευτικούς. Στις 20 Δωδεκάτου, χτες δηλαδή, είχαμε 17 μαθητές και ένα εκπαιδευτικό. Και σήμερα έχουμε 16 μαθητές και ένα εκπαιδευτικό. Που σημαίνει λοιπόν ότι πάμε σε μία μείωση και σε μία σταθεροποίηση της κατάστασης, γιατί αρχές του Δεκέμβρη είχαμε η μέρα που είχαμε και 53 κρούσματα σε μαθητές. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει μια διασπορά, δηλαδή δεν έχουμε ένα σχολείο που έχει 10 παιδιά. Δηλαδή, για να καταλάβετε, τα 16 κρούσματα είναι σε 13 σχολιά. Άρα έχουμε μία με δύο περιπτώσεις σε κάθε σχολείο, σε κάποιο σχολείο.
Αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ενθαρρυντικό για τις σχολικές μονάδες, δεν είναι ενθαρρυντικό για την κοινότητα. Τι θέλω να πω?
Κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη μας όμως ότι έχουμε 27.500 μαθητές στο νομό και έχουμε 16 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τότε μιλάμε για απειροελάχιστα ποσοστά.
Όχι, συμφωνώ. Αλλιώς θέλω να το τοποθετήσω, ότι είπατε ότι είναι 16 κρούσματα σε 13 σχολικές μονάδες. Καλά το θυμάμαι?
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη διάχυση, άρα δεν είναι ένας μεγάλος πυρήνας κρούσματος σε ένα συγκεκριμένο σχολείο.
Ωραία. Είναι το πολύ δύο κρούσματα.
Αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι είναι ενθαρρυντικό για την εκπαιδευτική κοινότητα, δεν είναι ενθαρρυντικό για την κοινότητα. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Για να έχουμε 13 σχολεία, άρα σε 13 διαφορετικές περιοχές, σημαίνει ότι υπάρχει διάχυση του ιού μεγαλύτερη που δεν υπήρχε πριν, τουλάχιστον με το μοντέλο των παιδιών, έτσι, που έχουν γονείς και πάει λέγοντας.
Θα υπάρχουν σίγουρα και σε πολλές περισσότερες περιοχές που δεν έχουν παιδιά ανιχνευτή, που δεν έχουν ανιχνευτούν. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι τα σχολεία αποδεικνύεται και συνεχίζεται να ισχύει αυτό, ότι είναι ασφαλή, ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και δεν κινδυνεύουν τα παιδιά να κολλήσουν, γιατί δεν έχουμε περιπτώσεις. Δηλαδή, περιπτώσεις που είχαμε νόσηση πολλών μαθητών στο ίδιο σχολείο ήταν 2 με 3 στη φετινή χρονιά, σε εμάς τουλάχιστον, στις οποίες περιπτώσεις όμως, η μία περίπτωση ήταν από μία ακαδημία ποδοσφαίρου που τα παιδιά πήγαν μαζί, άρα κόλλησαν εκτός σχολείου, έτσι, και είχαμε και δύο περιπτώσεις από παιδικά πάρτι. Δεν είχαμε λίμωξη μέσα στο σχολείο, δεν κόλλησε κανένας μαθητής από το συμμαθητή του. Κόλλησαν έξω από εξωσχολικές δραστηριότητες ή από την οικογένεια και ήρθαν στο σχολείο, αλλά τους μπλόκαρε όμως στο σχολείο, τους πρόλαβε. Μπήκαν τα παιδιά μέσα σε καραντίνα και δεν είχαμε λίμωξη εντός του σχολικού πλαισίου. Άρα είναι πολύ θετικό το ότι συνεχίζουν να λειτουργούν τα σχολιά, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε και να προλαβαίνουμε τη διάδοση του ιού και τα κρούσματα.
Να πω και ένα ακόμη, οφείλω να το πω, ένα ακόμη θετικό δια της ταλαιπωρίας. Τι θέλω να πω και εξηγούμε. Είναι θετικό το γεγονός της διαχείρισης σε πολλές περιπτώσεις, διότι επιβεβαιώνει τη θετικότητα αυτή από την ταλαιπωρία που υφίστανται οι γονείς. Τι θέλω να πω. Όταν, για παράδειγμα, εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί μία περίπτωση παιδιού, όπου το πρωτόκολλο που ακολουθείται είναι να επικοινωνήσουν με όλους τους γονείς των υπολείπων παιδιών, που καταλαβαίνετε ότι χαλάει την καθημερινότητα.
Έλα, πάρε... να ταλαιπωρούν
το λέω μέσω του, της αρνητικής, του αρνητικού βιώματος για ένα γονέα να φύγει από τη δουλειά άρον-άρον σκασμένος να πάρει το παιδί, ότι είναι θετικό διότι προλαβαίνουν έτσι την περαιτέρω διασπορά του ιού. Δηλαδή θέλω και οι γονείς...
Αυτό συμβαίνει. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι εμείς ως Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου φέτος από την αρχή της χρονιάς έχουμε μοιράσει 18.500 self-test, γιατί ανεξάρτητα εκτός τα self-test τα οποία προμηθεύεστε εσείς οι γονείς, όταν υπάρχει ένα κρούσμα σε ένα σχολείο, ο διευθυντής έρχεται και παραλαμβάνει επιπλέον self-test. Υπάρχει ήδη ένα υπόθεμα σε όλα τα σχολεία της επικράτειας του νομού, αλλά αυτά δεν φτάνουν πολλές φορές και έρχονται και παίρνουν και συμπληρωματικά, ώστε να γίνονται συμπληρωματικά επιπλέον self-test σε καθημερινή σχεδόν βάση. Επίσης, να σας πω ότι και χθες και σήμερα τα σχολεία τα οποία εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα, οι γονείς έφυγαν, πήραν τους μαθητές, έκαναν τεστ. Και κάποιοι από αυτούς πρόλαβαν και γύρισαν αμέσως και στην τάξη τους και στην εσύ και κανονικά το μάθημά τους. Αλλά κάποιοι άλλοι, ίσως ενδεχομένως επειδή δεν πρόλαβαν να πάρουν το αποτέλεσμα, θα έρθουν κανονικά από αύριο. Άρα είναι πολύ καλό το ότι ελέγχονται το σύνολο των μαθητών για να προλαβαίνουμε καταστάσεις και συνήθως τις προλαβαίνουμε.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω, το γεγονός ότι δεν έχουμε κλειστά τμήματα είναι γιατί δεν έχουμε ανησυχία ή γιατί επειδή έχει μπει υψηλά το όριο, το στάνταρ εννοώ, ότι θα πρέπει να νοσούν τουλάχιστον το 50% των μαθητών?
Κοιτάξτε, το ότι μπήκε ψηλά το όριο μπήκε γιατί φέτος έχουμε άλλα δεδομένα από ό,τι είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, όταν το όριο ήταν στα 3 παιδιά ένα τμήμα, υπήρχε ένα άλλο κλίμα, διότι τότε δεν υπήρχαν καθόλου εμβόλια. Και δεύτερον, δεν υπήρχαν καθόλου self-test. Όταν λοιπόν στην κοινωνία είναι όλοι ανεμβολίαστοι, δεν έχουν γίνει τα εμβόλια, και όταν δεν υπήρξε το self-test, δεν το είχε ο μαθητής να το κάνει και να ελέγχεται πριν έρθει στο σχολείο, ήταν αυτονόητο ότι θα έπρεπε να έχουμε μια παραπάνω ευαισθησία, γιατί υπήρξε ένα παραπάνω φόβος. Αυτή τη στιγμή όμως τι καινούριο έχει μπει? Τώρα το 80% κάποιοι που έχουν περιοχές που είναι παραπάνω, τα βέβαια περιοχές είναι και παρακάτω. Αλλά το 80% περίπου της κοινωνίας μας εδώ στο Ηράκλειο είναι εμβολιασμένοι. Το 90% των εκπαιδευτικών είναι εμβολιασμένοι, ίσως και παραπάνω. Άρα υπάρχουν και τα self-test. Υπάρχει, ο κάθε μαθητής έχει 2 self-test τα οποία τα κάνει σε εβδομαδιαία βάση. Άρα τώρα πια λογικά έπρεπε να μπει ο πύχης λίγο πιο ψηλά, για να μην έχουμε το φαινόμενο για έστω για ένα ή δύο κρούσματα. Και να σας πω, αυτό επαληθεύεται και από την πραγματικότητα και φαίνεται ότι είναι σωστό, γιατί σε κανένα σχολείο δεν έχουμε παραπάνω από 2 ή 3 μαθητές στο σχολείο, όχι μόνο στο τμήμα. Έτσι. Άρα δεν συντρίσσει κανένας λόγος ανησυχίας.
Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Με την υφιστάμενη κατάσταση όπως έχει μέχρι σήμερα, αν υποθέσουμε ότι γινούσαμε στο παλιό μοντέλο, δηλαδή στα 3 κρούσματα κλείνει το τμήμα, πάλι.
Ενδεχομένως να είχαμε 2 ή 3 ή 4 κρούσματα από την αρχή της χρονιάς να κλείναμε.
Από την αρχή της χρονιάς θα κλείνανε 3 με 4 τμήματα.
Να είχαμε ένα τμήμα που να είχε 3 κρούσματα μαζί.
Αντιληπτό. Πάμε σε ένα ακόμη κεφάλαιο, τέλος πάντων, που απασχολεί και την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς σε σχέση με τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να επιβληθούν κυρώσεις σε γονείς που επιμένουν, κυρίως γιατί είναι αρνητές όχι μόνο του εμβολιασμού αλλά κυρίως της εφαρμογής του υγειονομικού πρωτοκόλλου, να μην στέλνουν τα παιδιά τους, να μην επιτρέπουν μάλλον τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία. Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 21 Δεκεμβρίου, μαθητές στην πρωτοβάθμια του νομού Ηρακλείου που δεν παρακολουθούν μαθήματα γιατί οι γονείς τους δεν τους επιτρέπουν, και πόσοι μπορεί να είναι αυτοί?
Κοιτάξτε, εδώ το τελευταίο διάστημα μετά τις 10 Δωδεκάτου του 2021, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, έχουμε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Έχει τροποποιηθεί το άρθρο 88 με μια απόφαση και του Υπουργείου Παιδείας αλλά και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. το οποίο άρθρο, η τροποποίηση του μάλλον, αναφέρει ότι η φίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπηρεθεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή στο σχολείο ή την εποπτεία ως προς τη φίτηση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή. Αυτό λοιπόν το άρθρο που άλλαξε αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία, αν θέλετε, και την υπευθυνότητα και τις ευθύνες που φέρουν οι γονείς, εφόσον με υπετιότητά τους δεν φυτάει ο μαθητής στο σχολείο. Έτσι λοιπόν, εμείς ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, αμέσως μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ, επικοινωνήσαμε με όλα τα σχολεία και επικαιροποιήσαμε, καταγράψαμε δηλαδή, να δούμε στο σύνολο των 27.500 μαθητών που έχουμε στην πρωτοβάθμια αν υπάρχουν τέτοια παιδιά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε καταγράψει 17 μαθητές δημοτικού σχολείου και 6 νήπια, δηλαδή συνολικά 23 παιδιά, τα οποία από την αρχή της χρονιάς δεν φοιτούν για λόγους που έχουν να κάνουν με την πανδημία, με την άρνηση των γονιών τους στη μάσκα ή στα τεστ ή τέλος πάντων στη συμμόρφωση με βάση τα ισχύοντα που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα. Έτσι λοιπόν, με βάση για την τροποποίηση αυτή του νόμου, θα ενημερώσουμε τους διευθυντές των σχολείων μας ότι αμέσως μετά την επιστροφή από τα μαθήματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους γονείς των μαθητών, γιατί τώρα πια οφείλουν να μας δώσουν εξηγήσεις γιατί δεν φοιτούν, και εφόσον δεν συμμορφωθούν με βάση το νόμο θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων και να του εξηγήσουν γιατί το παιδί εξακολουθεί ακόμα να απέχει από το σχολικό πλαίσιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το χειριστεί το κάθε σχολείο ξεχωριστά που έχει την περίπτωση τη συγκεκριμένη.
Άρα, κύριε Μπελατάκη, συγγνώμη λίγο.
Σε 10 δημοτικά σχολεία και σε 6 νηπιαγωγεία.
10 δημοτικά, 6
νηπιαγωγεία.
Ωραία. Θα επανέλθω σε αυτό το κομμάτι να μας πείτε έτσι, τη γεωγραφική κατανομή, αλλά πριν πάω σε αυτό. Άρα, για να το συνοψίσουμε, εσείς θα κάνετε μία τελευταία προσπάθεια, ενώ είναι σε ισχύ ο νόμος.
Όχι εμείς, το σχολείο.
Το σχολείο, ναι, όταν λέω εσείς. Ναι,
θα κάνει μία τελευταία προσπάθεια.
Τα 16 σχολεία λοιπόν, τα 16 σχολεία θα κάνουν μία τελευταία προσπάθεια, κυρίως ως προς την ενημέρωση. Ότι ξέρετε, από εδώ και πέρα αντιμετωπίζετε τις κυρώσεις. Εάν λοιπόν δεν επιστρέψουν άμεσα τα παιδιά, όταν λέω άμεσα από τις 8 Ιανουαρίου πλέον, τα παιδιά στο σχολείο, το κάθε σχολείο θα διαβιβάζει την υπόθεση στον εισαγγελέα, πώς πάει?
Το κάθε σχολείο θα συνεννοείται με τη γεωγραφία του εισαγγελέα ανηλίκων για το πώς θα χειριστεί την υπόθεση.
Μάλιστα. Έχετε δει, είναι από τις 12 του μήνα σε ισχύ η νομοθετική αυτή ρύθμιση. Από 10-12 του. Από τις 10 λοιπόν του μήνα. Έχουν περάσει λοιπόν, έχει μεσολαβήσει ένα δεκαήμερο. Έχετε δει να μειώνεται αυτός ο αριθμός, δηλαδή υπήρχε άλλος αριθμός πριν τις 10 του μήνα?
Επειδή όταν δημοσιεύεται ένα ΦΕΚ δεν σημαίνει ότι αμέσως ενημερώνεται και όλη η επικράτεια. Περνάει ένα διάστημα μέχρι να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες και όλα αυτά. Εμείς δεν τρέφαμε ψευδεστήσεις ότι με τη δημοσίευση του ΦΕΚ όλοι οι γονείς θα έτρεχαν να τροποποιήσουν ή να αλλάξουν τη στάση τους. Εμείς θέλαμε να επικαιροποιήσουμε για να δούμε τελικά πώς θα είναι τα παιδιά αυτά που εξακολουθούν ακόμα, γιατί όλο το διάστημα από την αρχή της χρονιάς οι διευθυντές καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μεταπίσουν, και αρκετοί γονείς έχουν μεταπιστεί και τα παιδιά φοιτούν. Έτσι, ήταν πέρυσι, ας πούμε, είχαμε περισσότερες πετέθειες περιπτώσεις από ό,τι είχαμε φέτος. Θέλαμε λοιπόν να δούμε πόσοι ακόμα επιμένουν να μην να στερούν τη φίτηση από τα παιδιά. Έγινε αυτή η καταγραφή που είναι το πρώτο στάδιο και αμέσως, εντάξει, τώρα λόγω των εορτών δεν υπάρχει αυτή η περίοδος που είναι μια περίοδος και περισυλλογής για την περίπτωση αυτή, και πιστεύουμε ότι οι γονείς θα το ξανασκεφτούν και με την έναρξη των μαθημάτων θα επιστρέψουν τα παιδιά, διότι κανένας μαθητής για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να στερείται του δικαιώματός του στη μόρφωση και στη φίτηση στο σχολείο.
Μάλιστα. Έχετε διαπιστώσει μια συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή? Δεν το ρωτώ τυχαία.
Όχι, όχι. Εντάξει, θα λέγαμε ότι μεγαλύτερη πλειοψηφία εστιάζεται στην πόλη του Ηρακλείου.
Στην πόλη του Ηρακλείου.
Στο μεγάλο αστικά κέντρα, ναι.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την διαχείριση, ας υποθέσουμε ότι επιστρέφουν από τους και 23 μαθητές, ας πω εγώ, οι 17 των μαθητών των δημοτικών και 6 των νηπιαγωγείων. Ποια πρέπει να είναι η διαχείριση από τους εκπαιδευτικούς και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα πλέον, ή θα υπάρξει, θα διαπιστωθεί ένα τεράστιο χάσμα από το Σεπτέμβριο έως και τον Ιανουάριο, απουσίας από τα σχολεία την ώρα που τα υπόλοιπα οι συμμαθητές δηλαδή έχουν προχωρήσει. Και το ρωτώ αυτό με αφορμή ένα περιστατικό σημερινό που ήρθε στο Φως Δημοσιότητας με μαθητή δημοτικού από το Βόλο αυτή τη φορά, όπου μετά από 3,5 μήνες, προφανώς γιατί είχε μεσολαβήσει και η νομοθετική ρύθμιση, οι γονείς που δεν είχαν στείλει επί 3,5 μήνες το παιδί τους, δεν επέτρεπαν να παρακολουθήσει μαθήματα, οι γονείς τελικά μετανόησαν, ή εν πάση περιπτώσει ξανασκέφτηκαν την επιλογή τους αυτή και επέστρεψε το παιδί στο δημοτικό σχολείο.
Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες λήψεις, σίγουρα θα υπάρχουν κενά. Βεβαίως εμείς οι δάσκαλοι δεν αφήνουμε τα παιδιά έτσι. Γίνεται μια εξειδικευμένη διδασκαλία. Προσπαθεί το σχολικό πλαίσιο να δώσει λύσεις, αλλά δεν είναι εφικτό βεβαίως αυτό πάντα και δεν καλύπτουμε το σύνολο των κενών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο δάσκαλος με χαρά θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα και να καλύψει το κενό. Δυστυχώς όμως μερικές φορές η μακρόχρονη απουσία σημαδεύει το μαθητή και για την μετέπειτα εξέλιξή του παραμένουν κάποια κενά τα οποία είναι δύσκολο να καλυφθούν. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν οι γονείς και να μην συνεχίσουν άλλο να στερούν τους μαθητές τους στη φοιτήση. Αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε και με ενισχυτική διδασκαλία που θα γίνει στα παιδιά αυτά και υποστήριξη επιπλέον να δώσουμε λύση όσο μπορούμε τουλάχιστον.
Μάλιστα. Σε επίπεδο εκπαιδευτικών, η επιδημιολογική εικόνα που έχετε, ποια είναι, κύριε Μπελαταγή?
Όταν λέτε η επιδημιολογική.
Ναι, εννοώ σε σχέση με τα κρούσματα.
Έχει και εδώ σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Είναι ένα κρούσμα ή δύο την ημέρα, αν υπάρχουν. Γιατί οι εκπαιδευτικοί, ακόμα και οι εμβολιασμένοι, όταν έρχονται σε επαφή με κάποιον ή με κάποιο μαθητή ή με κάποιο στο ευρύτερο πλαίσιο που κινούνται, μπορεί να εντοπιστούν. Συνήθως δεν έχουν περιπτώσει να νοσούν ή να νοσούν βαθιά ή να είναι συμπτωματικοί, αλλά μόλις εντοπιστούν αμέσως μπαίνουν σε διαδικασία καραντίνας ώστε να μην κινδυνεύσουν ούτε οι μαθητές ούτε οι άλλοι συνάδελφοι.
Μάλιστα. Κύριε Μπελαταγή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλές γιορτές, καλή ξεκούραση όσο μπορεί να ξεκουραστείτε εσείς στην πρωτοβάθμια.
Όσο γιορτές, στην πρωτοβάθμια είμαστε εδώ και ίσως και η περίοδος που έχει ακόμα και περισσότερη δουλειά η υπηρεσία, γιατί προετοιμάζουμε την έναρξη ξανά. Οπότε να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές, να ευχηθούμε στους μαθητές μας όσο γίνεται να απολαύσουν αυτές τις μέρες και να ζήσουν αυτή τη μαγεία των Χριστουγέννων και βεβαίως καλή επιστροφή σε όλους μας. Και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.
Επιστροφή, ας ελπίσουμε στις 8 Ιανουαρίου, όχι για μετά. Ας ελπίσουμε στις 8 Ιανουαρίου, όχι για μετά.
Όπως είπαμε, για το καλό όλων μας πρέπει να επιστρέψουμε στις 8.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλές γιορτές και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπελαταγή.
Να είστε καλά.
Ήταν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Μας έδωσε εδώ και την είδηση 23 μαθητές σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Για νηπιαγωγεία δημοτικά δεν έχουν παρακολουθήσει από την αρχή της χρονιάς τα μαθήματα. Έχει μεσολαβήσει βεβαίως η νομοθετική ρύθμιση για αυστηρές κυρώσεις στους γονείς. Νομοθετική ρύθμιση που είναι σε ισχύ από τις 10 Δεκεμβρίου. Επομένως, με την επαναλειτουργία των σχολείων και αφού προηγουμένως ενημερωθούν σε αυτό το μεσοδιάστημα που ευτυχώς για τους ίδιους τους γονείς μεσολαβούν οι γιορτές, άρα έχουν και ένα διάστημα ενώ είναι κλειστά τα σχολεία να ξανασκεφτούν δυο και τρεις φορές την επιλογή τους αυτή και αν θα αναλάβουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν το νόμο και τις κυρώσεις. Θα τους δοθεί λοιπόν η δυνατότητα με ενημέρωση να γνωρίζουν ποιες είναι οι κυρώσεις αυτές που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν. Εάν επιμείνουν από 8 Ιανουαρίου και μετά, οι 23 υποθέσεις αυτές από 16 συνολικά σχολεία, 10 δημοτικά και 6 νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου, θα προωθηθούν στην εισαγγελία ανηλίκων του νομού Ηρακλείου για να ακολουθηθούν τα δέοντα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου. Ήδη κάποιοι γονείς ξανασκέφτονται, τουλάχιστον έτσι όπως προκύπτει από άλλες περιπτώσεις μαθητών σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως την περίπτωση που ήρθε σήμερα στο Φως Δημοσιότητας με μαθητή από το Βόλο, δημοτικού, στην περιοχή του Βόλου, που οι γονείς δεν είχαν στείλει το παιδί τους καθόλου στο σχολείο, γιατί αντιδρούσαν στα υγειονομικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού επί 3,5 μήνες, δηλαδή από την αρχή της σχολικής περίοδου. Μεσολάβησε η νομοθετική ρύθμιση, που φαίνεται ότι αρχίζει και κάνει δουλειά, και οι μαθητές αυτοί επιστρέφουν σιγά σιγά στις σχολικές αίθουσες, και από εκεί πέρα αναλαμβάνουν πλέον την διαχείριση οι σύλλογοι διδασκόντων, διότι προκύπτει ένα σοβαρό θέμα κάλυψης του μαθησιακού κενού των παιδιών αυτών, που έχουν εγκαταλείψει ουσιαστικά για 3,5 μήνες την εκπαίδευση, προκειμένου να καλύψουν στο βαθμό του εφικτού. Σίγουρα δεν μπορούν ή δεν προλαβαίνουν να καλύψουν το κενό των 3,5 μηνών, να καλύψουν ένα μέρος του κενού αυτού, προκειμένου να μην χάσουν οριστικά την σχολική χρονιά, με επιλογή των γονιών τους. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.